we stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi Green.
Eta bueno, gauza batzuk berreskuratuko ditugu, ustaian aurkeztutakoak, beste batzuk guztiz barriak dire, programa honetan ondino entzun barik, zuk esan duzuna, etxate baterako, Joseba Tapiaren diskoa barri-barria da, udazken honetarako, eta bebai gauza zahar batzuk, vinilo batzuk barru, ekarri egin ditu. Bueno, lehenengoko kontua Hau Gelben azkenengo diskoa da. Hauze adibidez ustaian aurkeztu gendun, baina CD hau agertu zen ja udaren, pasaden udaren hasieran, eta oso disko bitxia da, eta berreskuratu nahi izan dugu, eta gaur kantu bat entzungo dugu be. Hau Gelben, bera Arizonakoa da, badakigu Giant Sand taldea hundiaren sortzailea, gero Europara etorri zan, Europan bizi da urte osoan, horixe da, eta Band of Gypsies, taldegaz izeneko Band of Gypsies, Hendrixen referentzia bebai, izen honetan sortu dau talde bat, bere laguntzaile batzuk Dinamarkako musikariren bat, baina baita Andaluziako musikariak, hortik Gipsisen kontua, naiz eta Gipsis guztiak ez izan, batzuk bai, Raimundo Amador esate baterako badago, eta bebai, bueno, badago kutsu bat, hau ez da, disko bat nun Hau Gelbek nolabait flamenkoren interpretazio bat, ez da horrelakorik, hemen dauzen kantuak, dire Hau Gelben kantuak, bakarrik berat nahi izan dagoena, izin da apur bat flamenko kutsu txiki bat, bustidura hori, nabarduraren bat sartu kantuetan, eta egia esan oso disko biribila egin dau berak, eta bueno, The Ballad gainera kasu honetan entzungo dugun kantuan gaiari begire be Andaluziako musika badu kantu honek atzetik, ezta, The Ballad of Lole y Manuel, Lole eta Manuel, bikotea. Ezta, nik behin ikusi nituen eurek kontzertu handi bat egin zuten, orain desagertu den Artxandan zegoen parke hori,
parke hartan.
Hori ze, hor zegoen auditorio modukoa, eta bertan egon ziren egunen baten, gogoratzen naiz oso ondo, elkarrizketatu egin dituen gero, oso kontzertu politiz izan gero, desagertu egin ziren, ez dakit ez dut uste grabatzen dutenik elkarrekin, baina, bueno, Hau Gelbek berreskuratu gure izan dauela, Lole Imanuel bikotea, eta kantu honetan The Ballad of Lole Imanuel.
I'm in your head. Emmanuel,
hundido que el embargo del arroz. Eso no te pega.
Eso no te pega.
Eso no te pega.
Kuriosoak dira, ezta? Musikak dakartzan gurutzamenduak.
Bai.
Alde batetik Arizonako morroia Danimarkan bizi dena, Raimunda Madurrekin, Loli Manuelen kantuak. Bai. Ez dago mugarik, eh?
Bai, da globalitatearen alde ona, ezta?
Bai, alde ona. Tira ba, horra, How Girlfriend azken disko, azken nobedadea, alegriaz, kutsu horretaz bustia, flamenko kutsuaz bustia atorkigun diskoa How Girlfriend-a. Eta orain, Salomon Burke, All
bai.
Greenen produktoreaz, Nothing is impossible, ez derrez da, ez dinezkoa, esaten digu.
Bai, zergetik titula, hau da Salomon Burken disko barria, urtengo disko barria, eta zergaitik ezer ez da imposiblea edo dana posiblea dara, zergaitik, ba, All Greenen, Willy Mitchell izeneko All Greenen produktorearekin azkenean lortu dagoela grabatzea. Antza, hemen azaltzen dute, oharretan, zelan, Salomon Burken asmoa izin zan, orain, ez dakit zenbat amarka da, hiru edo lau amarka da, baina azkenean inoiz esan elkarlan hori gauzatu, ez da, Willy Mitchell Memphis irian izan zan, jabe handi bet, berak, egon zan jai izeneko disketxean, eta bertan, All Green izin zan handiena, baina Ann Pebbles eta beste kantari asko egon ziren bebai, beti Willy Mitchell izin zan, ez da produktorea bakarrik, bera izin zan bebai soinu baten asmatzailea, berak asmatu egin zuen soul egiteko era bat, oso era atsegina, oso era sentibera, nolabait oso erotikoa, bebai batzuta,
All Greenena
egiten zuena eta egiten dauena gaur egun be. Eta, Salomon Burkek, antza, garai hartan, irurogeita hamarreko hamarkadatik gutxien, ez bazuen gogo hori, ez da, Willy Mitchellekin inoiz grabatzearen kontua. Baina, inoiz esan hori gauzatu, eta berak esaten dauen modean, Nothing is Impossible, eta, 2009an...
Gertatu da.
gertatu egin da, elkarlan hori, eta egia esan oso polita da. Pentsatu bakarrik, Salomon Burke bere abotza ezagutzen dugu, Willy Mitchellen soinua, sonoridadea bebai, eta, argi dago, entzun barik hori, errez zera elkartu aldirela horrelako bi mundu hauek, eta disko honetan daukaguna, nik uste dut oso disko fina da, egia esan Salomon Burkek inoiz ez dago egin gauza txar bat, hobeagoak bai, beste batzu baino, baina txarra inoiz. Entzuko dugu kantu bat dagoena disko honen hasieran, Oh What a Feeling, azelako sentimendua izeneko kantua.
Thinking of you. If it's raining, if it's storming, or even if the skies are blue, I made it up in my mind, I wanna be with you. I don't care about the changes you put me through. Oh, what a feeling. What a feeling I have just for you. Oh,
what a feeling I have for you. I know times are hard.
Times get so hard.
And it's gonna get tough.
So tough.
I'll be with you. Cause I can't get a, I can't get enough.
Talk to me.
My friends all say, I'm just your big fool.
Oh, yes they do.
I don't want you to think about nothing. Cause I don't ever want to think about losing you. Oh, what a feeling. Oh, oh, what a feeling,
what a feeling
I have in my heart. My heart down
inside my heart.
Oh, what a feeling.
I can't help myself.
Oh, baby.
Oh,
see you in my sleep. That's how much your love means to me. One night's sleep,
one night's sleep,
never enough,
never enough.
It feels so good,
so good,
so good. I don't wanna wake
so
up.
Good.
I don't wanna
so
wake
good.
Up. I don't wanna
oh,
wake
so
up.
Good.
I don't wanna wake up. Just got
what a feeling
I have inside. I wanna say, oh, what a feeling, what a feeling I have in my heart. I have right now, I have my heart for you. Oh, I can't help myself.
What a feeling.
Gora feeling azelako sentimendua Salomon Burgek esan diguna. Bueno, Nothing is Impossible, bere azken diskoa azkenean, Mitchell Jaunarekin lortu du, ba, ekoitzi egin dio bere azken diskoa, eta pos handia hartu du Salomonek. Eta egia esan, kantu hau besterik ez dugu entzun, Pedro, baina aski ez daigu esateko, baietz, All Greenen estiloare hor nonbait badatzala, ez da? Badala.
Bai. Kantu bera entzun duguna, oh, what a feeling, Willie Mitchellen kantu bada. Hemen oharretan, esan dugun moduan, lehen, bueno, harreman hori Mitchell eta Salomon Burken arteko harreman hori, hiru amarkada baino luzeagoa izin da, baina beti hemen esaten dute 35 urteko harreman bat izan zuten telefonoan bakarrik, orain gitxe arte inoiz ez dire nolabait aurrez aurre egon, telefonoz sarritan hitz egiten zuten eta hori ba, baten eta bestearen gogoa ba egin behar dugu lan bat, ba egunen baten geratu behar gara ia ikusten garen ia grabatzen dugun elkarrekin, eta bueno azkenean gauzatu egin da hori 35 urte pasatu ostean. Zorionez Salomon Burke ondino badago sasoian, nahikoa bueno eserita kantatzen da gaur egun zuzenean, baina badago behintzat abotzari begire sasoian kantatzeko, eta Willie Mitchell bebai egonda disko hau gauzatzeko. Bueno, entzun dugu kantu bat Willie Mitchellena, gehienak disko honetan Willie Mitchellen kantuak dire, berak be aukeratu egin ditu jakina musikariak, eta bueno, ba, estudian dana Mitchellen kontrolpean egonda, baina badago kanturen bat Salomon Burkena, esate baterako orain entzungo duguna Everything About You, dana zutaz izeneko kantua Salomon Burkek idatzitakoa.
I like the way you walk. I like the way you talk. I love the way you move. Love your shoes. I like everything, everything about you. I like the way you look. I love the way you cook.
way you stop and stare.
Dena zutaz, dena zuri buruz, hauze da Salomon Burkek berak konposatutako kantua entzun duguna. Jarraituko dugu beste kanta bat, ezta? Entzuten Nothing is Impossible diskotik.
Ez, Nothing is Impossible, bai, momentuz alde batera,
alde bat atzeko.
Diskoa beti guztien zego igual, entzun barik gehiago gaur, baina datorne astean edo horrengoko asteotan berriro ekarriko dugu, ze diskoa benetan merezi du. Ez, orain ekarri dute berriro ere, da, gauza zahar bat egia esan. Bueno, ba, gure lagun hori, gustatzen, asko gustatzen zaigun kantari hori, Wainwright, Rufus Wainwrightek, grabatu egin zuen orain hiru urte edo urte pare bat erdi, zuzenean kontzertu oso bat, esan nahi dut. Judy Garlandek 1961 kontzertu handi bat, kontzertu legendario bat egin zuen New Yorkeko Carnegie Hallen, eta errepertorio hori kantuz kantu osoa
hori berori bai, errepikatu
grabatu zuen, egin zuen Rufus Wainwrightek orain gitxi, baina bitxia da Rufus Wainwrightek ama sana, orain jabete batzuk hil sana, egon zan kontzertu horretan, zuzenean Judy Garlandek kontzertu horretan. Eta bueno, Judy Garlandek kontzertua be berreskuratu egin dute, kaleratu egin dute berriro Capitol disketzean, eurek zera, merkatuan jarri dituzte bi diskoak batera, bai Rufus Wainwrightek kantatutakoa, baita jatorrizkoa, hau be bai bazegoen LP garaian, ez dakit osoa, segurazki osoa garai hartan esan argitaratu, baina orain bai, berreskuratu egin dute, hemen daukagu Recorded Live and Complete, oso-osoa, Carnegie Hall aretoan, hori grabatu zan, igande batean, zortziterdietan, arratzatleko zortziterdietan, izin zan, apirilaren 23an, 1971 batean, esan dugu moduan. Judy Garland izin zan, ez bakarrik kantaria, aktore zabe bai, ez da?
Izarra handia.
Izarra handia izin zan, musikal munduan eta kantaria handia. Eta bueno, hemen dagoen repertorio honetan batez be Gershwinen kantuak, Gershwinen kantuak izin ziren nagusiak, baita Rogers eta Hart, eta bueno, tradizio honetako, ez da, timpanali eta musikalen tradizio honetakoak. Over the Rainbow, esate baterako, orain entzungo dugun kantua, oso kantu polita, ez da? Hori pelikula bat, pelikula handi baten zegoen, Wizard of Oz.
Osko magoa.
Astie, do magoa, bai. Pelikula horretan, Judy Garland izan zan, antzeslea be bai, pelikula hartan, hori Victor Fleminek zuzendu egin zuen, zuzendu egin zan pelikula horretakoa, eta oso kantu handia, gainera, hemen dauzkagun kantu egileak, Harlen eta Harburg batez be, zera, itzegileak, kantuaren itzegileak, Harburg izin zan, nolabait, bueno, olerkari baino kantu egia undibet, berak egiten zituenak ziren hitzak, kantuetarako hitzak, garai hartan oso
bereizita zegoen, ez bai, da, lan bakoitza.
Inoiz esan pertsona berbera hitzak eta muiga, ezberdintzen zan kontu hori, eta Harburgen, kantua Harburg gizon eskertiarra zan, beti oso gizon errebeldea estatu batuetako tradizio hartan, gero Makarziren garaian nik uste dute arazoak esan zituela, baina oso zaharra zan garai hartarako, eta Over the Rainbow kantu ahazte zine bat da, eta Hip Harburgena da.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue
why? Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Oso testigantza polita, eh? Judy bai. Garland, en persona, zaten duen bezala, ezta?
Bai.
Ba, zuzenean, 1980 bateko grabazioa Carnegie Hallen egin dakoa. Uh-huh. Eta Rufusek honen gainean, ba, bere berzioa ere egin du, ezta?
Bai, disko osoa, bueno, kontzertu osoa, hori ez da, oigo kontu bat, versioneatzea kontzertu baten errepertorio osoa, kontzertu luze bat izin zan, bi kompaktuetan, bueno, hor da, ose, ia iru orduko kontua, eta bai, Rufus Wainwrightek grabatu egin zuen osoa, eta bueno, badakigu Rufus Wainwrighten almena ze handia den, eta zuzenean gainera Bilbon aukera izan gendun hori ikusteko. Bueno, beste nobedade bat, asko gustatzen zaigun Estatu Batuetako soul kantari gazte bat, eta zuria Eli Paperboy Reed izenekoa, hau da Come and Get It disko barria. Oso goraipatua izan da azkenengo iru edo lau urteotan Eli Paperboy Reeden lanak, asko eratu da, iru lau disko ja jarraian hau da azkenengoa, oso disko polita, soul musika gustatu izinezkero, ba, nik uste dut Eli Paperboy Reed gaur egun gazteen artean onenetarikoa da. Young Girl deitzen da entzungo dugun kanta, ontxe.
And give you all the love I've got, and show you life you've heard talked about. 'Cause I know you're sweet, young as can be, and life hasn't shown you all of its mysteries. Love for you could be a brand new thing, but I want to offer my hand and make it without pain.
Esta es oikoa, zuriak soulean ikustea, hain gazteak gainera, baina Eli Paper Reed, bai, alakoa dugu, eta badirudi, ba, Longorkak ere esan digu, disko honetan azken kantua, oi, margatu, azken kantua, sekulako hit handia ere baden, ezta?
Bai,
bueno,
bai,
entzongo horrengo batean.
Bai, edo gerotxo, agien gaur, hause da, Eli Paperboy Reed, Paperboy, beraz hause da, egunkari mutile, ezta? Uh-huh. Eli Reed, Paperboy goitizenakoa. Bueno, laster, agien izango dugu beste kanturen bat, baina orain ekarri dut beste talde bat, Euskal Herriko talde bat, desagertu sana. Inoiz, gure kafe antzokian ondakoa, nik horretzen naiz, euren azkenengo kontzerturen bat Berton egin zuten, kontzertu handiak beti, gainera antzokira etortzen zirenean, jamon bat, jamon bi iru bat beti alokatzen zuten edo ekartzen zuten, euren benetazko soinu hori ataratzeko, The All Nighters izin ziren, bueno, izan boskote bat, Gasteizkoa, eta eurek ziren benetan vinilo saleak, eta beti ataratzen zuten euren grabazioak, ez bakarrik zedean bebai, beste remediorik zuten, baina ataratzen zuten bebai LP batean, eta gainera egiten zutena, da nolabait, LP-a euren gustokoagoa zala adierazteko kanturen bat gehiago edo kasu honetan egin zuten ezin zan opari moduan single bat beste bi kantuekin CD-an ez zirenak atara LP-an. Bueno, gainera entzungo dugun kantua Vinyl Junkie deitzen da, hemen gure lonbe vinilo junkie bat da, ezta benetan viniloak baitatzen ditu eta guk be bai, Eta bueno, hemen esaten duen moduan igu bera Iñaki Garcia eta Ernesto Garcia gitarjolea eta kantari eurek izin ziren kantu honen egileak Iñaki Garcia igu goitizenekoa, tipo ahaztezina, kantaria tipo altu ez, dotorea, eta oso ondo egiten zauena musika hori, rhythm and blues musika hori. Berak esaten da, okantu honetan, Compulsive Collector, I just can't stop, ain't saying nothing about those CDs, talking about vinyl, berak dino, CD-taz ez dauela, ez esaten zertako, ba, ez dau merezieta, baina viniloak hori beste kontu bada, Vinyl Junkie izeneko kantua.
Thank you.
Bueno, ba, viniloa entzun dugu The All Nighters ena, ba, viniloaren jaunkia ezagutu dugu, eta lehen utzi dugun entzun berri dugun honen aurretik entzun duguna, alegia Eli Paperboy Readena, berreskuratuko dugu, azken momentuan aipatu dugun hit hori, ez da, hitan diori entzuteko Explosion.
Bai, 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 zuk esan duzu, lonek behi komentatu dau, ba, Explosion oso kantuena da, egie, da, diskoaren azkenengoa, amabigarren kantua, eta entzungo dugu hori, eta gauza bat komentatu gure dugu, hemen produktorea, ez dakigu, bueno, amerikanu bat izingo da, baina Mike Elizondo du produktorea, ez da, estatu batuetako zera gizon bat dudarik gabe Euskal Herrian sustraiak dituen produktorea, Mike Elizondoren produksinoa, Eli Paperboy Readen azkenengo diskoa.
Hauze izan dugu, eh? Eli Paperboy Readen leherketa, Explosion izenekoa. Horein etxera gatoz,
bai.
Gure herrira, Euskal Herrira gatoz, ba, udazkena eltzea ekin batera disko handi bat, disko biribil bat hartu zaigunako Joseba Tapiarena. Eta honen bidea ere, ze mankorra eta ze interesgarria Joseba Tapiaren bidea. Ez duz uste, pero pixka bat
retrospektu bai.
Atzerako begirada batetik ikusita, benetan bai. Interesgarria. Eh?
Oso, ibilbide polita Tapiak eroan dauena azkenengo, bueno, amarkadan orain. Bai. Hasi izanetik, nik uste dut lehenengoko grabazioa txampa honetakoa, osea, alde batetik, bueno, Trikitrizaren mundua egonda Leturiagaz, bikote moduan, eta koplazarra kantatu zetabar, baina nik uste dut izin zan Apoaren edertasuna grabatu zauenetik. Laguna undia da Joseba Tapiana, zera, Koldo Izagirre. Eta, bueno, kasu honetan ez dut uste Koldoren laguntza izan dauela, baina bai beste aurreko disko batxuetan, gero grabatu zuen beste disko eder bat, gerra, azkenengo gerraren garaiko kantuekin, be bai K Quebeceko zera kantuak, euskaratua, oso disko fina, ez dakit, beste proiekturen bat be, bueno, aurreko diskoa, lehenengokoa Joseba Tapia bere sigilu barria hori sakurraren bibolina izeneko, disketxe esan alba dugu, bere disketxe propioan atara zauena, hori zintzen kantu solteak, nola bait, gai ezberdinetakoa, gero bebai zuzenean egin zuen beste bat, osea, leturiagaz bebai, baina nola bait Joseba Tapiaren espiritu berriagaz, eta hause da grabazio berria, eta tira eta tumba, eta tira baltzari izenekoa. Kasu honetan, berak zijoen harrituta zegoela, zelan ez didan inork aurrea hartu, esan nahi dut, esan nahi zauena zen karlistada garaietako, bueno, hainbeste bertso dauz, bertso pilo bat dauz, eta inork ez dau antza, bueno, kanturen solte bat bai, baina inoz ez dau hartu lan hori edo bertso hauek, eta hori da. Eta gainera, ez grabatzea nolabait gitarra bategaz kantautor estilokoa, baizik eta ekoiztu eta nolabait emon kantuei, bertso zaharrei, holako kontestu berri bat, berri, baina eraberean apur bat zaharra, ze kasu honetan Tapiak egin dauena, eta nik uste dut arrazoi osoz da, aizesko tresnekin apur bat aintzineko fanfarrien kutsua, tromboia eta zera trompeta eta abarreko, osea, musika tresnekin, eta egia zan sonoridade horrek funtzionatzen dauela, ba, pilo bat. Hemen dauz, adituek segurazki ezagutuko dituzte ondo, kantutegiak bata da Dolores Balestenak, atara zauena 1947, Kanzionero Popular Carlista izenekoa, Publicaciones Españolas argitaletzean agertakoa, eta batez be Antonio Zabalak egin zauena, Sendoa Auspoa, osea, bilduman 1987. Oinarritute bi kantutegi handi hauetan, bueno, berak aukeratu egin ditu 22 bertso, osea, ezberdinak, eta hauxe da produktu, oso produktu, nik uste dute atsegina, berak esaten dauen moduan, hemen zera barrian karrizketa baten esaten zuen, kantatzeko gogoa pizten, ba, ziotela letra haiek, eta aktualitatea handia zutela, eta egie da, gauzak aldatzen dire, eta naiz eta 150 urte baino gehiago pasatu, gauza batzuk ez dira aldatzen nahi beste,
ezta?
Bai, gauza batzuk mantentzen dira, hauek dire azken karlistadaren sortutako kantuak, eta, ba, bueno, ba, esan duguna. Gauza bat, hemen adibidez, esan aldudana da, segurazki beste kontestuetan be, erabiliko dire, baina nire institutuan nik batxilogoko institutu batean, bigarren hezkuntzako institutu batean egiten dut lan, eta hor, pasatu nion diskoa historia irakasleari, ze gainera gure historia irakaslea oso aditua da, karlistadei buruzkoa, eta beti dabil ikaslei. Bertso hauek, hemen kantatuta dauzenak, sarritan erabili egin ditu berak ikasleek, eta berak betzi jantzen, bai, eroaten ditut bertsoak klasetara, baina ez dakitia irakurtzen duten, orain ezberdina da, kantuetan dagoz, eta ze atsegina den, eta ze errez nola bait komunikatu alda bertso hauetan dagoena kantatuta dauzenean, bertsoak azken finean kantatzekoa. Bueno, entzutzagun lehenengoko kantu bat, hemen 22 kantu dauz, eta bueno, ba, besteren bat be entzungo dugu, baina diskoa nik uste dute asko entzungo da, la Konstituzio Barria deitzen da entzungo dugun kantua.
Seigarren aldiz gaur jaio zaigu Konstituzio Berria. Ondatzeko bai ez piztutzeko Espainia maite guztia. Gainera digu liberal batek esan nahikan egia. Jaio orduko libertadeaz ezkondu dala galaia. Konstituzio gaizto horrekin zer dator gaitza besterik. Ez hasieran ez azkenian Dakar jaunaren izenik. Nahi bada moro, nahi bada ere naiz erdigio bagerik. Gizon dianak aberetzeko ez zinaz matu oberik. Aurregiteko zegoa nun baita Espainia eder guztia. Noiz edo noiz baitorra jaioa tasago farragarria. libertadeak egiazkoak danak endurik onari. Guztia gorde gaizto entzako bideak zabalberari. Lengo lepoti burua duten liberal oker xarrari. Libertade txarkati butasun egiakoak enadi. Libertade horren aizkorarekin moztuta daude foruak. Beste laspaldi probak induzen beren prututxit gozuak. Alaz guztiaz ere digute daudela oso osuak. Gezurrak dira zuen esanak liberal infernukuak. Noiz edo noiz baitorra jaioa dasago farragarria. Euskaldun prestu aintzinakoak lotxaz gorritu ez gaitian. Isil-isilik garren zaudete obietako pakian. Zuen onrazan gorde fueroak ta egon kristoren legian. Arrokak baino iraungorrago naiz bizitzaren kaltian. Loiola loina zelkano kendo milak euskaldun goituak. Zabiltzaten agizarrez izar pasiatutzen zeruak. Esnatu esnatu jangoikuari erantxibikan koruak. Errege hon bat bidaldu deigun ta izan gaitezen justuak. Esnatu esnatu jangoikuari erantxibikan koruak. Errege hon bat bidaldu deigun ta izan gaitezen justuak.
Joseba Tapiaren azken diskoa eta tira eta tumpak listada denborako kantuak bertsoetatik bildu eta atondu dituenak, berak atondu dituenak. Eta benetan, ba, Sakurraren Bibolina zeilupean agertu da, berak kudeatutako zeilu horren azpien atera da. Eta leku guztietan ez dago eskuragarri, baina bueno,
euskal
dendetan, elkar, talako denda hundietan,
bai.
Bai. Beraz, gomendioa eskura ezazuen, eta gure historiaren zati hori ikas dezazuen, karlistaden garaikoa, alegia. Diskoa bere horretan utziko dugu momentuz, beste zenbait kantarekin tartekatuko dugu.
Bai, hori ze da.
Izan ere, jarraitu behar baitugu The All Nighters taldeko
lan egin. Bai, gainera konpondu egin dugu, arazo txiki bat izan duguna, zera... Bai,
zarata bat, ez da?
Bari, lurra, zarata. Zera kontua, tokatan, ze biniloekaz, tokata erabili behar dugu, be, eta ba, konponduta dago, beraz orain entzungo dugu The All Nightersen vinilo batetik atarako dugun beste kantu bat, eta zarata arrarorik gabe gainera. Eh? Hauze, izin zan, long years, ten long years, amar urte luze, hau izin zan, euren azkenengo diskoa, hori izin zan taldearen iraupena, ez da, amar urteko kontu bat, izin zan, The All Nightersena, zoritxarrez gaztitar hauek, bueno, ba, banandu egin zan taldea, desagertu egin zan, nik uste dut kafean txokian izin zan, azkenengo kontzertu ez bazin izan, azkenengoetariko bat, eta bertan egin zituzten eurek hemen dauzen kantu batzuk. Eurek beti ingelesez egiten zituzten euren kantuak. Kanturen bat berzinoa esan, baina normalean eurek idatzitakoa Rhythm and Bluesen eredu horretan, baina kantu berriak ziren eurenak ingelesez egiten zituzten kantuak idatzi eta kantau be bai iguk zan kantaria. Eta orain entzungo dugu taldea The All Nighters gau osorakoak, gau osorakoak, gau pasa, hori da, gau erokoak eta gau pasak egiten zutenak. City Lights deitzen da kantua, iriko argiak.
City lights and his reflection. Horribili gara, eh? Itzulpena osatu nahian The All Nighters este izan daiteken, gau osokoak, ez da?
Bai.
Eta Lonek ere esan digu, ba, labait mot, musika mota horretan, All Nighters direla, gau osoko saioak edo sesioak, ez da?
Beraz, hau pasa, egiten zutena, mot mugimenduan be, musika, hori rhythm and blues musika, jabea zan, inguru horretan bera sortik
eta gero, esan dezagun dena, gero hortik joan gara esatera, dugu gau pasa noiz egin genuen, noiztik egiten diren gau pasak, eta horretorri da, divagazioa.
Nik pentsatzen nuen hori kontu zaharra, zan, bai, antza, ez da, hain zaharra, agian gure garaian gure benaulaldikoen kontua, ez da, gite, nik gaztelaniaz pentsatuten trasnotxador kontua beti egon da, baina igual, kao, beste kontu bat zan, ez da, beste konnotazio egin, baina, bueno, bai, nik uste dut Bilbon lehenengoko zera ziren hori aguantatzea zegoen ezer zabali jakine, ordu batetik aurrera, aguanta hor kalian, batzutan neguan bazan kriston, hotza hundia zegoen, ez zegoen garai hartan, orain gaztek daukaten lokalak eta lekuak eta bar, eta bueno, gero tortillera hor hementik nahiko hurbil dausen tabernak hor udaletxaren parean horra joaten ginez.
Gozaltzera.
Zeiterdietan ez dakit zer dutan zabaltzen ziren hori gozaltzera eta... Bai, bueno,
sol y sombra daten zuten langilekin batera, ez da?
Hori zera, hori zera. Gau paseroa ginen, bai.
Bueno, ez ditzagun nahi pada gure bekatu guztiak.
Ez,
eta segi ezagun musikarekin. Four Roots, aldizkaria, aldizkari honek, oso
bai.
Emanaldi politak, oso emaitza politak ere kartzen dizkigu, folk munduko bilduma kantolatzen ditu, eta hogeita mabosgarren alea ekarri diguzu.
Bai, hause ez da moio aldizkariarekin batera gertatzen den moduan hileroko kontua, urtean bitan, ataratzen dute bat neguan, eta beste bat udaren hasieran, hause da azkenengoa, ustaian, kaleratu sana, eta bai, bueno, hemen dauz folk munduko kontu batzuk, ez bakarrik Inglaterrakoak, Inglaterrako gauza batzuk bai, eta gaur entzungo dugu Eliza Carthy, eta bere ama Norma Watersonekin grabatutako azkenengo euren bien azkenengo diskotik kantu bat, Bunch of Time, ez da time denborea, time hori da zendabelar bat, tomillo gaztenez, tomillo ez da euskera zen, da zer bedar mota hori, beraz da Bunch of Time izeneko kantua, balada zar bat, balada tradizionala, eta bueno, disko osoa The Gift, oparia izeneko diskoa, oraintzi udaren hasieran kaleratu egin zan, eta bertan zegoen kantu hori, Eliza Carthy, da Martin Carthy, eta Norma Watson alabea, gaur egun orain ja 15 urte hasi zan kantari moduen, eta Bibonin Jole moduen, eta gaur egun da andra hundi bat, Inglaterrako folkian, eta bere amagaz Norma Watsonekin, bere amarekin, grabatu dauen azkenengo diskotik, Bunch of Thyme.
Time, it is a precious thing. Time brings all things to my mind. Time with all its labors, along with all its joys. Time brings all things to an end. Once I had a bunch of time. I thought it never would decay until surely feel the smart when I wore my apron long. He followed me through frost and snow, but now that I wear my apron to my chin, sails on by and says nothing. Time, it is a precious thing. Time brings all things to my mind. Time with all its labors, set them on his knee and never ever mention me. Love.
you see what love has done to me? Time, it is a precious thing. Time brings all things to my mind. Time with all its labors, along with all its joys. Time brings all things to an end.
Bueno, va Sky, Tomillo Sky, esaten dugu euskaraz, eta Sky sorta bat eskaini digute. Eta orain bagoaz Han Williamsen kantu zahar bat berreskuratzen, ezta? Ezin
bai.
Dut saiestu zu maitatzea edo antzeko titulu.
Hori ze da kantue. Eta bueno, apur bat aitzakia da, ez daki zein den bestearen aitzakia. Ze kantua entzungo dugu bi berzino ezberdinetan, alde batetik Han Williamsek egilea, kantuaren egilea, grabatu zauena, 1941, eta gero entzungo dugu gospel irukote bat, The Holmes Brothers, Holmes anaiek egin zutena orain gitzi, State of Grace diskorako, baina bueno, orkestuko dugu lengu eta behin, Han Williamsena. Hau da, hauek dire, bueno, ustaian be. Oso polita dire,
hauek. Disko liburua, dauka Pedro Keskuetan.
No. Bai, eta dire oso gauza bitxia, hori ustaian orkestu gendun, aurretik be beste kutsa bat horrelako agertu zen, hori da bigarrena, de Unreleased Recordings, kaleratu gabeko grabazioak. Hau zen da, bigarren bilduma, agertu zen harina beste kutsa batean, antzeko parezio batean, beste hiru CD, eta orain, lehenengo, osea, bigarren kutsa horretan beste hiru CD. Eta bada, hau zantza, ba, beste kutsa batzuk ataratzako materiala. Kontua da, normalean horrelako gauzak, agertzen direzenean dire, beti, ba, bigarren motako gauzak. Hemen, alderantzizkoa da, nola bait, ze, a ber, Han Williamsek grabatu zituen bere kantuak oso epe labur batean, bai. Zehir zan oso gaztea zanean, berak egin zuen bere lan osoa ba, amarkada erdi batean, gutxi gora bera, grabazioi begire. Eta kontua da, neko grabazio sonoridadeari begira, bai, kantu maizuak dire.
Eskazak,
bai. oso. Bai. Eta egin ziren disketxea handi batean, gara hartan uste dut, gero Polidor disketxekoak izin dire, baina gara hartan...
Eta...
Metro Goldi Meir, karo, kontua da, berak egiten zuen alde batetik grabazioak estudioan, agertu zirenak gero singletan eta LPetan sonoridade nahiko eskasa esan dudan moduan, eta grabazioak ez dakit zergaitik, ez ziren zaintzen hainbesten eza diskorako izan. Gero egiten zuen lan zuzenean, askotan egiten zuen, Grano Lopri eta hegoaldetik batez be hainbeste herrietan, baina egunero egiten zuen, egunero zuzenean ez, batzutan joaten zanean biretan, itzten zauen grabatute irratirako 15 minutuko programa bat egunerokoa. Hori izen zan...
Propaganda eta guzti.
Hori da, urune marka bateko zera programa, eta berak egiten zauen jingles eta dana urune marka horri buruz, eta berak egiten zauen azan zuzenean irratian grabatu ba, kantu batzu. Kontua ze izin zan, kantu hauek zera, zintetan egon ziren, baina gero pasatu egin ziren parkatu, ez txartu esan dut. Grabatzen ziren diskoetan. Eta disko oso eskazak, osea, egiten ziren bapatean, bai, baina bapatean, zuzenean zera jo, eta kopia bakarra. Eta kontua da, soinu ingeniari batek egin zabena ezin zan, konturatu denborean disko hauek galduko zirela, eta zintetara pasatu izin ziren, grabazio hainbeste programak.
Eta horrela salbatu dira.
Eta salbatu
egin dira. Eta kalitate hobekoak dira.
Bai. Askoza sobeagoa, unaldi sobeagoak jatorrizko diskoak. Baina hori da, esoiko kontu bat, Benetan Han Williamsekin gertatu dana. Eta hortik atarako dugu kantu hori, naiz eta kantu hori be, garai hartan, zera, disko batean kaleratua izan. I can't help it, ezin saiestu zuk esan duzuan, duzun moduan, If I am still in love with you. Hau ze izin zan, 1941, martxoan gradutakoa, izin zan, Cold Heart, zera, bihotz otzotza kantu haundi horren ostekoa, urrengoko jita izin zan, Han Williamsen hau, eta bueno, oso versioneatua bebai. I can't help it, if I am still in love with you. Hau ze da, Han Williamsen abotza.
Title this first one is I just can't help it. If I could, I would, but I can't, so therefore I can't help it, huh?
Here we go.
Today I passed you on the street, and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you. Somebody else stood by your side, and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. A picture from the past came slowly stealing as I brushed your arm and walked so close to you. Then suddenly I got that old time feeling. I can't help it if I'm still in love with you. It's hard to know another's lips will kiss you and hold you just the way I used to do. Oh, heaven only knows how much I miss you. I can't help it if I'm still in love with you.
That's a good one. Ain't no need for us to say that's a good one, because there's about 5 million people already said it.
I can't help it.
Zuzenean ari zen, grabazio honetan, irratian, zuzenean eta argizarizko disko batean, bildu zioten kantu hori, eta ari eskerrak geroztik gorde alizan dugu, eta bilduma edarronetan ba, entzun alizan dugu. Eta horren entzun dezagun soul munduko barzioa kantu berberanak.
Bai.
Egi guzu aurkezpena, bezalez.
Bai, bueno, mi eta zazpien, hau da, azken aurreko ez da Holmes, Holmes anaien azkenengo diskoa. Badago beste bat ostean, baina hori aurkeztu gendun uda aurretik luzez gainera, eta hau State of Grace izin zan azken aurrekoa da. 2007an gratu zan, baina guk lehengo lenda bizikoz lortu dugu orain, eta oso disko polita da, Holmes Brothersekin gertatzen den moduen, bestekin lehen esan dugu, osea, Salomon Berg, eske Holmes Brothersek eurek egin dute guztire 8 zede uste dut, hori da, eta dana da bikaina, benetan, euren kantuak edo berzinoak badire, irukote hau, kafe antzokian be, egon zan, izan zan, aste zina benetan, kontzertu hori, gau batean, egon zirenean, eta, disko honetan, State of Grace izeneko disko honetan, aukeratu egin zuten, beste kantu ezagunen artean, I can't help it if I am still in love with you. Hank Williams, country kantari, eredugarria izin zan, baina gospel munduan, gospel kantari baltzek be mirestu egiten dute mundu hori, alderantziz ere bai, country kantariek beltzen gospel kantuek. Orain entzungo dugun berzinoa, Wendell Holmes eta Sherman Holmes bere anaia eta Popsy Dixon, hirugarrena ez da nahi, hausera kantarie eta bateria jolea bebai, eta gero hemen dago bebai Larry Campbell mandolin, gitarra eta mandolin jolea, musikaria handi bat, Dylanekin ibilitakoa askotan, Bilbon Berton egon zan Dylanen kontzertuan, eta gero Donostian Larry Campbell, oso musikari fina da, baita kasu honetan kantu honetan bakarri The Holmes Brothersen disko honetan Rosanne Cass Johnny Cassen alabea, bai, hori da, bera kantari laguntzai da. I can't help it if I'm still in love with you.
Today I passed you on on the street, and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you.
Somebody else stood by your side, and she looked so satisfied. Well, I can't help it if I'm still in love with you. A picture from the past came slowly stealing
as I brushed your arm and walked so close.
Jatorrizkoa izugarrizko polita izan da. Bai, versio hau ere, bueno. Palmer Brothers eta Rosanne Cash, bueno, grabatzeko moduko, etxerako moduko.
Nire benetan, diruratu egiten nauen taldea, The Holmes Brothers irukotea. Bueno, jarraituko dugu joku honekin, jatorrizko kantoa eta Holmes Brothersen berzinoa. Gutxienez beste kantu pare bat egaz ingo dugu gauza berbera. Oain, ezoiko kantu bat, ez ezoiko kantu bat, guretzat, gure belaunaldiko kantu ezagun bat, oso ezagun bat da, baina The Holmes Brothersek egitea horrelako kantu bat, ezaten ba digute hasieratik, grabatu dutela kantu hori, ez da posible, ba bai, grabatu egin zuten. Bueno, guk ekarri du jatorrizko grabazioa Brisley Swartz Inglaterrako taldearen garaikoa, talde honetan zegoen basujolea eta kantu egilea Nick Lowe izenekoa da, eta kantua da, zelan ez, What's So Funny About Peace, Love and Understanding, kantu hori gero Nick Lowe bera grabatu egin zuen, Elvis Costello ere bai, Bilbon esate baterako Elvis Costello egon zanean, orain urte batzuk, hauze izin zan, azkenengo kantua kontzertu hartan, hau da, New Wave garaiko klasiko bat, What's So Funny, a ber, zer den hain divertigarria, hain barregarria, zera, amodioa, bakea, eta elkar ulertzeari buruzko kantu ironiko bat, ezta? Entzungo dugu Brisley Swartzen garaian grabatu zen moduen.
As I walk
Bai, ia preste, hain harin...
Ez gainera esan behar dugu, aldaketak egin behar ditugu latori, soratzeko moduko dela bai, lorentzat, vinilotik, sedetik vinilora.
Bai, ia da, bueno, ba, The Holmes Brothers, prest dauz, eh? What's so funny about peace, love and understanding?
As I walk through get a word, searching for light in the darkness of insanity, I ask myself, is all hope lost? Is there only pain and hatred? There's one thing I wanna know. What's so funny about peace, love, and understanding? Ooh. What's so funny about peace, love, and understanding? And as I walk, it gets so downhearted, oh, sometimes
same understanding. I just don't understand it, Lord. It makes me feel so sad sometimes. We don't need no war. We don't need no fights. We don't need no guns. Get along. Peace, love, and understanding.
Diskoa oso osorik ezin dugu entzun, ez da?
Osorik ez, benetan, The Holmes Brothers irukotea entzutea placer hau dira da, benetan.
Haze, barzio, erra, eta den beste joko bat egingo duzu, ez da?
Credence-ekin. Egingo dugu, beste bat, Credence-en, Credence Clearwater Revival-en kantua, oso kantu ezaguna, hause bai guztiok ezagutu, bueno, gure edadekoek gutxien ez ezagutuko duzuela, eta gero, The Holmes Brothers-en bertzio, bueno, nahiko barria, orain irurte egin zutena State of Grace zederak. Bad Moon Rising daukagun kantua, Bad Moon Rising on the Rise esaten dute, olako ilargi txar bat, olako zera nola baite, no esaten da, zeo zer txarra gertatuko dana aurretik iragartzen dauena, hori hortik doa kantua. Gainera, gero kantu hori erabili izan, agian ezagutzen duzue, pelikula bat, An American Werewolf in London, zera otzo gizon amerikanoa Londresen, John Landisek egin zauen, beldurrezko, bueno, sasi beldurrezko komedia bat, bai, komediako kutsua zuen pelikula, eta pelikula hartan, banda sonoran agertzen ziren kantu guztiak, ilargi agertzen zen, hitza agertzen zen kantuak, Blue Moon, eta bar, eta hor agertzen zen Bad Moon Rising, justu gizona otsoa bihurtu baino harinago agertzen zen kantu hori Bad Moon Rising. Kantua John Fogertik egin zuen ez komedia zera asmoarekin, beste asmo bat zuen hegoaldeko tragedia hori beti hegoaldean Faulknerken eleberrietan gertatzen den moduan beti hor dago atzean zeozer terriblea, zeozer txarra gertatuko dena, eta hortik doa kantua, Bad Moon Rising, John Fogertiren kantua, entzun dezagun Creedence Clearwater Revivalen jatorrizko grabazioa.
trouble on the wind. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Well, don't go out tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Oh, don't go out tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear a hurricane blowing. I know the end is coming soon. Rivers overflowing. I hear the voice of raging doom. Oh, don't go out tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Well, don't go out tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise.
Bueno, ba, benetan grabazio edarra egin dutena, State of Grace izeneko diskonetan hainbat kantu famaturen ospetsuren berzioak, Holmes Brothers, benetan komentatzen dizuegun diskoa.
Bai.
Komentatzen dizuegun bezala, Joseba Tapiak atera berri duena, eta orain beste kantu bat aterako dugu. Diskoaren izena, Eta Tira Eta Tumba. Eta tiro baltzari, ez da, horra gertzen zaigu. Eta Karlista da garaiko bersoak bildu ditu bertan Josebak.
Gero, aprobetsatuko dugu, hau esateko, hemen agertzen ziren barrian kontzertu batzuk Tapiak egingo dituenak, zera, disko hau aurkesteko. Adibidez, irailaren 25ean, bueno, hori pasaute, Murgian egon da, Arabako Murgian, Gernikan egongo da urriaren batean, hauxe da, gaur, ez da? Edo bier, urriaren batean. Bier Gernikan egongo da zuzenean. Elgetan egongo da urriaren 3ean, beraz datorren igandean, Hernanin urriaren 8ean, Iruñean egongo da urriaren 21ean, Donostian bebai, 28ean, Bartzelonara joango da azarberen 6erakoa, eta, bueno, nik pentsatzen dute gero leku gehiagoetan, eta espero kafean txokian be.
Ekarriko dugu, noski,
aurkesten dauela.
Txeko laguna eta ba, musikari preferentea dugu.
Benetan. Eta, bueno, esan dugun moduan, hemen musikariak agertzen dire banandute Karlisten banda, trompeta jolea, saxo jolea, tromboi jolea, eta tuba, Ramontxo Vega, Asieri Tuarte, Ibon Irijoa eta Iban Urizar, eta gero liberalen banda, agertzen da berriro ere, saxoa, bombardina, klarineta eta tuba, Filipo Aldako, Alain Martine, Mintxo Garaiko Etxea eta Ignacio Tolosa. Eta eurekin batera, Jokin Irungarai agertzen da, banda bikuekin jazpana, beraz, aintzineko olako bateria simple bat, jotzen oso polita jazpanaaren kontua be. Hau ze da Tapiaren azkenengo disko barria, Eta Tira Eta Tumba, Eta Tira Baltzari, eta orain entzungo dugu beste kantu bat, hau ze deitzen da, Vive, Vive la Liberté.
A
apez fanfarro izen baitek, desafioa botaitek. Carlos errege bortxaz bedere paratu behar omeitek, balore hona behaitek. Apezak zer nahi dezute, zuek errege bilatzen. Partikularki Carlos Etimoz ni orkestela ikonoitzen, hori bai zaiku txokatzen. Ez dire apeza bakarrak, baituzte lagun azkarrak. Haundimendiak ez galtzeagatik lengo influjo ta indarrak, egin dire Carlos tarrak. Beti horien bizia, izan da hipokresia. Mundu guzia, umil-umila, beren eskurak hartzia. Da hoien lege guzia. Bonuak eta graduak, diruta juste hartuak. Ege zin kobra, okez balio, Carlos errege gine arte. Esperantza ona daukate. Galduagatik diruak badute kontsuelua. Paperroiekin egin dezakete gibeleko servizioa, horra deskite modua. Apezan misionia da bakea erakustea. Ez partida bat armatu eta bera itzindari atera, gerra zibila piztera. Fede honez kumplitzea, norbere obligazionea. Makurri gabe geren tretxoak elkarri respetatzea, hori da libertadea. Obispota kanonigo, apez eta fraile, zue gurekin oio egin zue zintzurrak larrutu arte. Viva, viva la liberté!
Ba, guk berdin esaten dugu. Gora, askatasuna bibla libertate edo bibala libertate edo zein hizkuntzatan. Askatasuna zaindu beharreko perla preziatua baita.
Bai, bai.
Gaur egun oso garesti saltzen dena.
Bai.
Bueno, pero 10 minutu geratzen zaizkigu eta aprobetxa ditzagun beste kantu edarbi entzuteko.
Bai, bueno, bata izango da Tom Petty-rena. Tom Petty asko miresten dugun rock kantu egia eta kantai eta The Heartbreakers taldearen buru. Eta bueno, Tom Petty-k azkenengo grabazioetan ez da egon Heartbreakers-ekin, eta egon da, era berean, ze batzutan taldekide batzuk bere laguntzaileak dire bere diskoetan, baina orain berriro aurten, ba, ez dakit zenbat urte pasatu ostean, Tom Petty and the Heartbreakers izenpean kaleratu egin dute disko berri bat. Hemen dauze, euren argazkiak, azalean, ja, aitite itxurak dauzkate eurek be, Tom Petty and the Heartbreakers, mojo deitzen da, guk asko miresten dugun aldizkariaren izen hori baliatuz, mojo, mojo amuleto bat, olako,
kutxuna,
kutxuna. Kutxun bat, eta, bueno, ba, diskoa ez da hain kutxuna, egia esan. Ba, disko on bat bada, baina besterik gabe, Tom Petty-k eta The Heartbreakers taldeak asko sobeagoak ere egin dituzte aurretik. Bueno, entzungo dugu kantu bat, Something Good Coming, kantu bat azkenengo disko honetatik, mojo izeneko grabazio honetatik.
Watching the water, watching the coast. Suddenly I know what I want the most, and I want to tell you. Still I hold back. Time. Keep my life on track. I know that look on your face. but there's something lucky about this place, and there's something good coming for you and me. Something good coming, there has to be. Well, I'm thinking about Mama and about the kids and the way we live and the things we did. Has she never had a chance? Never caught a break? And how we paid for our big mistakes, I know so well the look on your face. And there's something lucky about this place. There's something good coming just over the hill. Something good coming, I know it will. Long run, wherever it goes, riding the river, wherever it goes, and I'm an honest man, work's all I know. Take that away. Don't know where to go. And I know that look that's on your face. There's something lucky about this place. There's something good coming for you and me. Something good coming, there has to be.
Bueno, ba, azkenengo kantua, bai. aukeratu ezagun, Pedro?
Bai, bai, badugu blues kantua ondi bat, ez dakit non utzi dudan kutsa, baina, bueno, berdin da, ze, bai, hemen dago. Good Times, Bad Times, izin da, ba, Mojo aldizkariarekin, uda honetan, bi CD agertu dire, hause da bat, beste bat, datorren astean aurkeztuko dugu, eta Good Times, Bad Times disko honetan, hori izin zan, Led Zeppelinen kantu, eta LP baten, izena, eta bueno, hemen agertzen direna, diezena dire berrogeita marrekoa markadetan bat, ez be, blues eta ritman blues esparruko kantuak, geroago rock taldeek egindakoak. Rock taldeek, aspaldikoak, The Rolling Stones, edo Led Zeppelin estilokoak, edo AC/DC, edo modernoagoak bebai, Kings of Leon, The White Stripes, Nick Cave eta abarrekoak. Guk aukeratu dugun kantua, bueno, jatorriz New Orleanseko gizon haundi bat, bera jotzen zuen ahosoinua eta kantaria zan haundia bebai, Slim Harpo, deitzen zan,
fonografiko bat
itizena zuen, bai. Eta Rolling Stones taldeak grabatu egin zuten kantu hori, bueno, aspaldian, irurogeita iruan edo irurogeita lauan edo hortik, eta gainera euren disko baten izena, euren disko oso baten izena hartu zuten kantu honetatik. Kantu handi bet Rolling Stones taldeak baliotu zuten kantu horretaz, baina benetazko balio handia duen bersinoa da jatorrizkoa, Slim Harporena. Benetan kantu eredugarria, handienetarikoa New Orleansen egin zena nire ustez garai hartan. I got love it if you want it, gure baduzu amodioa badut. Thank you.
Got your love that you want it. Got a love that you want it. We can rock on wild. We can rock on wild. Quit teasing me, baby. Quit teasing me, baby. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, baby, I'll be your loving man. I'll be your loving man. Now, yeah, you come, baby. Now, yeah, you come, baby. Oh, wet your hair, calm down. Oh, wet your hair, calm down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. Peeping through the vines. Don't worry nobody. That's all this time. That's all this time. I love you, little woman. I love you, little woman. Better than I do myself. Better than I do myself. But you mistreat me, baby. For someone else. For someone else. For someone else. For someone else.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Tira ba, berriro zabaldu dugu Soinugela, lagunok, ekitaldi berria, kanpaina berria, oraintzetik hasita, asteudetik hasita, eta torturteko, ba, ustailaren amaiera arte zabali batetuko duguna.
Bai, eta bueno, esan behar dudana da, adibidez, orain gitzi be, orain aste batzuk hasi naiz berriro klaseak, uda ostean institutuan, eta bueno, ba, leningoko eguna ez, leningoko ordua, izan zen amaite zina benetan, hau, ez da horrelako.
Ez da horrelako.
Hau, pasatu dire, bi ordu gainera, klase bat dire berro, berroita amalau minutu, hau, pasatu da, ez ba, tonturatu
hori. Horrela baliz, ez ginatek etorrek, ez da.
Hori zera, hori zera.
Tira balagunok, gonbidatuta zaudete zuen, Soinugela, netara, dator horren azten ere, ondo pasata, zoriontzak izan.
Your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying waterboard, 1009. Tell the folks back home, this is the promised land, calling, oh boy, it's on the line.